fotoaparāts traucē.
Ček, ček, Indos nāk tāli, Indos nāk.
Indos!
Ar jums vārds ārnē.
Nākstošajiem arī laik,
jā. Klau, nu pastāsts par šodien startu. Izdevās, esi apmierināts?
Nē, nē, nevisai. Kaut kas notika, nevarēja pabraukt.
Kas bija laimis?
Nezinu, slikti jūtos.
Slēpējumi skārtībā?
Slēpējumi skārtībā. Teic. Distants lēzina kalni, tādi diezgan, man jau patīk stāvāks trasīts.
Nerādīja rezultāts, rādīja, ka atpolīcija ekrānā. Kāds tev bija tas finiša rezultāts?
4 minūtes nepilnas laikam. Nē, pilnas 4 minūtes, jā. Nu, tas tik daudz es vēl neaizaudējis pēdējās divās sezonās līdz valī. Tā kā šeit ir vairāk, bet skatoties konkurentus, arī Baltkrievi, ar kuriem līdzīgi konkurēja, arī ir turpat. Igauņi, kuriem es domāju, ka es zaudēju vismaz kādas 2 minūtes, braucot rasē, izrādās arī neesmu pat mazākā pusminūtes zaudējis. Tad it kā tie konkurenti, ar kuriem es līdzīgs, nu, arī šeit esmu līdzīgs. Varbūt ir bijuši labāk rezultāts līdzvalī, bet nu, tagad es domāju, ka klasikā varēs pat uzlabot rezultātu.
Kas tad ir bītos? Slikti izgulējies, nebija veselība, kas īsti nesaprot vēl pats, kas bija?
Nē, treniņos jūtos labi, bet Gonkā kaut kā varbūt pārķēra drusku startu. Nevis drusku, bet izskatās, ka esmu pārķēris. Jā. Man teica, ka arī bija labs laiks pirmajā atzīmē. Kaut gan pats likos, ka tā arī jābrauc, jo, nu... Nu, jā, viss distance.
Ko pa 50 km?
Gatavošas, jā. Pasti, ka esmu daudz braucis. Apjoms ir liels.
Kā? Distance pa šito pašu vai lielāks aplis būs?
Nu, šitais bija 7,5 km aplis. Tas būs tāds pats, tikai 8,3. Nu, tur divas mazas cilpiņas klāt pieliktas. Bet tā visi šitie kalni ir iekšā.
Atkal tāds, nu, it kā neparocīgs, ja kā tu saki, ka tev vairāk...
Garajā gabalā varbūt klasikā labāk ir lēzens.
Kas varbūt vispār jāņem vairāk tik garā distancē? Tur ir kaut vai citādāk sagatavošanās, atjaunošanās?
Jā, nu, sagatavošanās ir savādāka. Tā nav tāda dinamiskā sensība, kur tāda jauda jāiet. Jābūt izturībai, lielai bāzei un tā tālāk.
Kā tev vispār ir pieredze ar tik garām distancēm?
Esmu vienu reizi startējis 50 km distanci pagājušajā gadā Lahtī. Nu, bija diezgan normāli priekš pirmās distances. Es ļoti uzmanījos ar to tempu, centos nepārķert un lai nenolūst. Un tas arī izdevās, beigās pat bija spēki vēl pāri palikuši.
Tas ir tas, kas jāņem ārā arī šajā distancē, no vietu, kad šeit startējis.
Jā, protams.
Okay. Labi, jau paldies!